Паводле апошняга пытання ў грамадскай думкі, галоўныя прэтэндэнты на перамогу – два былых прэм'ер-міністры Чэхіі – Ян Фішер і Мілаш Зэман. За імі ідзе Владзімір Франц, кампазытар, выкладчык Пражскай акадэміі мастацтва, у якога, што звычайна адзначаюць, вялікая частка цела, ўлучна з тварам, пакрытая татуіроўкамі. Усяго для ўдзелу ў выбарах зарэгістраваны 9 кандыдатаў. Калі пераможца не вызначыцца адразу, праз два тыдні адбудзецца другі тур. Грамадзяне Чэхіі ўпершыню абіраюць прэзідэнта на прамым усенародным галасаванні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Жэневе завершыліся перамовы паміж адмысловым міжнародным пасланцам па Сырыі Лахдарам Брахімі і высокапастаўленымі прадстаўнікамі Расіі і ЗША. Бакі зноў падкрэслілі неабходнасць дамагчыся палітычнага ўрэгулявання ў Сырыі на падставе Жэневскага камюніке ад 30 чэрвеня 2012 году. Ваеннае вырашэнне сырыйскага канфлікту не існуе, гаворыцца ў сумеснай заяве Брахімі і намеснікаў знешнепалітычных ведамстваў Расіі і ЗША Міхаіла Багданава і Уільяма Бёрнса. На думку аглядальнікаў, не зроблена ніяк адчувальнага прарыву ва ўрэгуляванні сітуацыі ў Сырыі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і прэзідэнт ЗША Барак Абама сустракаюцца ў Белым доме ў Вашынгтоне. Мяркуецца, што яны абмяркоўваюць ролю ЗША ў Афганістане пасля таго, як Вашынгтон прыняў рашэнне вывесці з рэгіёну 66 тысяч вайскоўцаў. ЗША мяркуюць да канца 2014 году пакінуць у Афганістане 7 тысяч вайскоўцаў для правядзення антытэрарыстычных аперацыяў і навучання афганскіх вайскоўцаў і паліцыянтаў. Баснійскі суд у ваенных злачынствах прысудзіў да 20 гадоў турмы былога супрацоўніка сербскай паліцыі, прызнана датычным да масавай расправы над мусульманамі ў Срэбраніцы ў 1995 годзе. 41-гадовы Бажыдар Кувеля быў прызнаны вінаватым у злачынствах супраць чалавечнасці, пры гэтым абвінавачэнні ў генацыдзе з яго знялі. Суд пастанавіў, што сам Кувеля і яго падначаленыя удзельнічалі ў жорсткім масавым забойстве баснійскіх мусульман у вёсцы Кравец пад Срэбраніцай. Расія прадставіць Сербіі крэдыт на 800 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту па мадэрнізацыі транспартнай інфраструктуры. Адпаведнае пагадненне падпісалі сёння ў Маскве расійскі міністр фінансаў Антон Сілуанаў і міністр фінансавай эканомікі Сербіі Младан Дзінкіч. Тэрмін пагашэння крэдыту складзе 5 гадоў. Паводле словаў Сілуанова, Белград атрымае грошы ўжо сёлета. Дзінкіч назваў умовы дамовы вельмі выгаднымі для ягонай краіны. Сербскі міністр дадаў, што ў першую чаргу грошы будуць выкарыстоўвацца для развіцця чыгуначнага транспарту. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітвязень Павел Севярынец, зняволены ў спецкамендатуры ў вёсцы Куплін, атрымаў ліст ад кіраўніка Freedom House Дэвіда Крэмера. У сваім лісце кіраўнік адной з вядучых арганізацый у галіне абароны правоў чалавека Дэвід Крэмер сярод іншага піша: «Зычу, каб 2013 год прынёс свабоду вам і вашай краіне. Дзякую вам за адданасць справе дэмакратыі і правоў чалавека». Таксама ён выказвае падтрымку тым, хто змагаецца за перамены ў Беларусі. Тым часам на волю патрапіў ліст іншага палітвязня.